76. mezmur. Aýdymçylar toponynyň ýollaşçysyna, ýedutynyň mukamyna laýyklykda Asafyň mezmuri. Men Hudaýa periýat etýärin, meni ejderi alyp periýat etýärin. Moşakotdy günümde Taňryna aktaryaryn, gollarymy giýjetine dynuksuz göwe gerýärin, meniň janym teselliýini kabul etmeýär. Hudaýa ýatlap, akyn aly çekýärin, ol hakda oýa batýärin. Ruhum ıtkından düşer. Sen menin gözlerimi uykudan oydun, incelikten kaçıp, gürlep bilmeyarın. Kadimi günler, köyünü devurvarada oya vatyarın. Yatlayarın, giyicetine öz yüreğim bilen tökvet etyarın, oylun yarın. Ruhum içkin içkin çintkeyar. Eysem Tanrı evediylik red edeydi mi? Şimdi menden asla razib olmaz mı? Eysem sövgüsü evediylik ketineydi mi? Beren sözlerini hiç açın berca etmez mi? Huday merhamet etmeyi unudaydı mı? Kakarında rehim şefaatını betedeydi mi? Dedim, bey Huday indi tarafımız tutmayar. Bu meni lap gecetyar. Men Rebbin edenlerini yada saların. Senin kadimi kudrotlarını yadlap beçerin. Ekli işlerin varada pikir ederin. Senin beyik işlerin varada oya vatarın. Senin yolun mukaddestir. Ey Huday! Hudaýymy diýeli beýik haýsy Hudaý bar. Sen gudratlary etýän Hudaýsyň. Sen halklar arasynda güýjüň aýan edensin. Sen kuwatly boluň bilen öz halkyňy, Ýakubyň, Ýusufyň nesillerini azat eýledin. Ey Hudaý, suwlar seni gördüler. Seni görenlerinde hedir etdiler. Düýpli çunluklar galpyldadylar. Bulutlar ýağmur döktüler. Göklör gübürdediler. Peýkanlaryň çartar puşdular. Harasat içinde gürüldüğünün sesi yanlandı. Yıldırımların dünyanı yaktılandırdı. Yer titrep, lerdana geldi. Senin yolun deniz içredi. Senin yoldan hayvatı suğular içredi. Ama ayak izlerin görünmeyerdi. Sen kalkına Musa'nı, Harun'u çopan velledin. Olara koyun sürüsüne dek, sen yolur kızdın.